Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Hasten gara gure memoria zerrazegi. Hasten gara kutxa zaharretan, gordetako argazkiak zailkatzen. Lotura bat behar dugu munduarekin. Ulertuko gaituen jendea inguruan. Kafe epelaren kea, esku bat behintzat lanpetuta mantentzeko, mundu edulkoratuaz jabetzen saiatzen garen bitartean. Gutaz, iritzi ona gordeko dutenak lehenetsiko ditugu, ilobiratzen gaituztenean. bizitza eredugarrien errutinaz, errukitzen diren hoiek denak eta beste pare bat despistatu. Hortik dabiltzanak. Ezer pasako espalitz bezala, pasiera itxuan. Zaila da gure txikitasunaren aurrean mundua azaltzea. Zaila da lau hitzetan nor dugun guarda esplikatzea. Gaurkoan, Enekoitz Etxezarreta, zelosamente gordean.
Bizitza, pusketa, puskatuak. Gauzak argi. Mundura zordun sortu izan bagina bezala da. Jaio orduko, mende luzetan zehar, lurra urraturiko oiu atabiko baten azken ahots dardartia balitz bezala gurea. Itxasoa bezain zaharra. Etenduraren errelatorik onartzen ez duen narrazio zatia betetzea tokatu izan balitzaigu bezala. Kokatu gintuen munduak egia honetan. Egin gintuen egia honen parte. Beste edonon izan zitekeen arren, hemen gotu gintuzten kaleek, norbaiten esperoan igarotako neguek, gure gurasoen larridura aurpegiek, zer zioten ulertu ezarren, begiak itxita kantatzen genituen doinuek. Gero institutu garaia iritsi zen, eta gogoan dut zure ahotik entzun nuela lehen aldiz. Neoliberalismoa. Bazirudien dena zela bat. Hitz hori esan orduko, kopeta zimurtzen zenuen. Bekainak jetxi eta elkarrengan abildu. Paparra airez bete. Guk lehen aldiz entzunagatik ere hitz erraldoi hori, Espainiak goratu, besoak gurutzatu eta oso argi genuen gauza. Gu aurka gonden. Begi kestatuetatik. Gero ez dakigu izan zen gertakarien abailak behartuta, ala ondo hausnartutako erabakimenaren ondorioz. Kontua da, jada zuri beltzeko filminetan bezala gogoratzen ditugun urte nahasi horietan, kea sartu zitzaigula begietara. Munduari begiratzeko modu bat eraikitzen joan ginen. Jabekuntza moduko bat. Aitortza identitario bat, zebrabidea igarotzen genuen aldiro. Haiek ziren besteak. Gu ginen zebrabideaz alde honetara geundenak. Eta bien artean edukiontzi bat zegoen sutan. Suak iresten zuen edukiontzi hori begira kestatu zitzaizkigun begiak. Irten zitzaizkigun lehen malkoak. Apur bat tontotu ere egin ginen agian suari zo. Orduan espaiginen ikusteko gai izan, suaren bueltan asko izango zirela erreko zirenak, pertsonak eta zubiak. Orduan espaiginen ikusteko gai izan, gu ere erreko ginela su hartan. Gurea borroka baten kontakizunaren parte izatea zen. Narrazio solemne baten segida izatea zegokigun, etzegoen beste aukerarik. Kez bete zitzaizkigun begiak eta ez genuen ikusterik izan, zuhura etzela guk piztutakoa izan, gu erretzeko piztutakoa baizik. Kale garbitzaileak. Udazkenari ertz bat hautsita heldu ziren, beti bezala gauez, izu eragileak. Heldu ziren gauez, beti bezala traje urdineko, berdeko, beltzeko, heldu ziren izu eragileak. Jarri gintuzten denak atezuan, hasi ziren garbitzen kaleak, utzi zituzten utxik, utzi gintuzten bilutxik. Etxeko egongelan telebistari begira ama eta biok. Burua, izuen gordelekuetan barna. Belarriak, erne. Nik ez dut ezer egin ama. Alperrik zen, atezuan genden. Mehatxua nondik datorkion oso ondo ez dakien eizakiaren tankeran. Eta igogailu hotsa, gora eta behera. Igogailu hots madarikatua, gauaren isiltasuna urratzen. Igogailua gora eta behera, amaren arnasetena, amaren bihotz larritua gora eta behera. Bosgarrenean geratzen etzela ziurtatu arte. Igogailu hots etengabea gau osoan zehar, gora eta behera. Zerbait gertatzera zijoanaren aurresentipena. Kale garbitzaileak, kamioiak beteta, batek dakinora. Argi urdinak, dardarka. Gure bihotzak igogailuan sartuta. Hots bakoitzeko hausten zitzaigun zuntzen bat, gure baitako tolesturaren batean. Bagenekien arrakalatzera zijoala zerbait, gau hartan. Izu eragileak iritsiak ziren. Izuaren gordelekuetan aur ikaratuak ginen. Hainbeste, ze izu eragileak gure bila igogailuan etorriko zirela sinetsita baikaude. Basamortuko lezioak. Orduz geroztik aldatu genituen norantzak, aldatu urratsak. Orain ezberdinak ziren gure mapak, gure aste bukaeratako ibilerak. Izen berriak ahoskatzera jolasten ginen kotxe barruan gauez, argi basuarekin. Lopidana, Pankorbo, Lerma, Aranda de Duero, Soto del Real. Zeinek esango zigun, leku izenda ezin horiek amaierarako etxeko joko genituenik. Igandez heldu ginen, ataria ijituz gainezka. Denak igandeko jantzita. Sombreiru, traje beltz eta puntadun zapata lustratuak. Kolore biziko soinekoak eta urre koloreko iduneko eraztun zintzilikario eta gezurretako hortzak. Gezurretako hortzak itzali ezineko irribarretatik zintzilik. Txalo eta txalo artean, herri bat kantuan. Bisita aurreko ordu laurden urdurian, herri bat kantuan nortasun agiririk gabe. Lur bat okupatu ahal izateko, nonbaitekoak izateko baimenik gabe, herri bat kantuan. Non nahi dagoen eta nahi nora doan herria. Semea edo alaba edo osaba edo lengusina edo aita edo inporta aldio. Senide bat baitua dioten pasamortu puska horretan, herri bat kantuan. Lezioa pasamortua. Agur esatea. Eta itzuli zinen, baina jada etzinen lengoa. Bazen zerbait zure begiartean espantua adierazten zuena. Bazen zerbait zure begiartean esan ezin zitekenaz mintzozena. Arrapatua zeunden jada ari atabikoan. Sortu orduko zamatzen gaituen zorraren gurpilean. Gerora jakin dut, egun horiek, etzirela besterik gabe igaro. Etzinela alperrik urruntzen joan pixkanaka gugandik. Gure jendeetatik, gure kaleetatik. Gerora jakin dut, espaloi ertzean zendela. Abia puntuan. Bidea zeharkatzear. Galderak pilatzen diren espaloi ertzean. Autoak begien aurretik ilaran pasako zitzaizkizun lanetik etxera. Etzen semaforoko gizon adeitsua etorriko zuri eskutik heltzera. Ez eta seinaleko kapeladuna ere bidea seinalatzera. Abia puntuan zeuden, espaloi ertzean, agurtzeko zorian. Etzen zugatik ordea, painelu xururik aizatuko. Ez ampulurik barreiatuko karminetan. Behin pausoa ematera ausartuz gero, ez zitzaizun inor bisitan joango zure gordeleku berrira. Ez denboratan behintzat. Gerora jakin dut, egun horiek agur esate bat izan zirela, agurrik esan gabe. Thank you. Parentesi artean, utxunea. Parentesi erraldoi bat zabaldu genuen orduan, etendura. Eta parentesiaren barnean, utxunea. Itzik gabeko azalpena. Esaldia ulergarriagoa egingo zuken, ezer etzpaitzegoen idazterik bertan. Zuk alde egin zenuen. Gu ginen bertan geratzen ginenak. Etzegoen beste aukerarik. Gu ginen bertan geratu ginenak. Eta bizitzaren errekak gindera matzan, oarka beania. Edozein bizitza estandarren ubideetan barrena. Bikotea, lana, iria, pixua, goizeko autoilara, zakurra, erosketak, igande arratsaldeak. Horiek ziren ehuntzen gindoa zen bizitza berriaren ariak. Ari horietatik tiraka genbiltzan gu. Zuretatik zein ariko ote zen. Zure oroitzapena losa bat zen guretzat, mingarria esango nuke. Ispilu desatsegina zinen. Ispilu desatsegin bat non deformatuak agertzen baikinen gu. Non ezkenuen geure burua begiratzeko lain ausardia biltzen. Utzi gintuzun gure biluztasunean, gure soiltasunean erabe, lotxagorriturik. Ispilu aurrean, ehuntzen gindoa zen bizitza zati horren zentzuari buruzko galderak aidean. Parentesi erraldoi bat eta berkokatzea. Gu ginen orain, zorretan geundenak.
Thank you.
Zure berririk gabe. Postariaren zain pasako genituen urrengo urte luzeak. Sekula iristen etzen postariaren zain. Egunero etxeratu orduko begiratzen genuen postontzian, baina etzen zugandik irits zitekeen hitzik heltzen inoiz. Postariari deitzekotan egon nintzen behin baino gehiagotan. Galde egiteko bestaldera joandako lagunen gutunik zergatik etzekarren. Deitu izan banu ere ez dakit askorik konponduko nukeen. Baina agian zulatuko nuen postari erruki horraren bihotzeko mintzen bat. Eta hasiko zitzaidan bera gutunak idazten niri. Bizitza ederki zijoak izula izkiriatuz. Ondartza amaigabetan biluzik paseoan pasatzen zenituela egunak idatziz postaletan. Edo apenas botatzen gintuzula faltan iradokiz. Hain eguraldi ederra egiten baitzuen beti, leku aldatu zinen sekula belardiko paraje haietan. Etzen ordea alakorik heldu gure postontzietara. Eta okerrenera jarri ginen. Egunkariak beldurrez zabaltzen genituen orduan goizero. Postari erruki horrik ezean, jakina baitzen zuri buruzko berriak bi baino izan etzitezkela. zuganako bideak. Errepideratu gara berriz. Jada ezagunak zaizkigu kasik lerroeten hauek. Kilometro mortu hauek. Aste bukara hauek furgonetan. Norbaitek hartua du kalkulua burutzeko ardura. Ilargiraino 17 bider joan eta itzuliak izango ginateken egundo zuenganako bideetan. Gustura abiatzen naiz hala ere, goizeko desorduetan esnatu eta zakutua bizkarrean, zu ikusteko bidean jarriko nauen furgonetara. Gaurkoan Sebas dut ondoan, gizon isila, adinean gora joana, aurpegiko zimurretan ageri du 70ak ere urrun ez dituela. Lopidanan jaso dugu. Gidariei gauean zehar nork lagunduko dien txandak pentsatzen hasi orduko, eseri da Sebas aurreko ilaran. Belauneko minez omen dabil. Gau osoa egindu ala ere gidarien ondoan, esna. Pasa gara kristalaren atzetik. Agurtu ditugu, beti motzegia eta hotzegia egiten den esku keinu batekin. Eta bueltan gara denok furgonetan. Itzulerako lehen une hauek dira beti gogorrenak. Beti ezpaita ziur jakiten, furgonetako leioa kolpatzen duten urtantak nondik erauziak izan diren. Barruan edo kanpoan ari duen euri hau, atergabe ari ere. Sebas dut ostera ondoan. Itzik esateke, isiltasunak duintzen duen horietakoa da. Agian ez da itzik asmatu gaur arte honen barrena azal dezakenik. Itz mortu batean bizi da. Neuk hautsi nahi izan dut ordea bere gotorra. Noren bisitan joan den? Txomin, berak. Zenidea edo laguna ote duen nik. Laguna duela. Eta elkarrizketa amaitutzat jotzeran indoan unean, argipena. Sebasen anaiaren ziegakide omen Txomin hainbat urtean. Anaiaren bisitetan agurtzen hasi elkar, itzi gabe noski, keinu huts bat, beti motzegia, beti hotzegia, kristalaren bestekaldetik. Eta anaia konporatu ostean, jarraitzen omen du Txomin bisitatzen, azken 11 urtean. Leiotik begira geratu naiz. Niri jarri zait orain korapiloa eztarrian. Egia da bai, bizitza pusketa hauek deskribatzeko hitzik ez dela asmatu egundo inongo hiztegietan. Bat batean txiki geratzen ari zait furgoneta, puzten doakit bihotza, zoriontsu naiz. Negarrez hasi eta mendeak igaroko nituzke horrela, uholdeak eragin, basamortu hauek ureztatzeko lain samurtasun sentitzen dut barruan. Arrotasun esplika ezin bat jabetzen da nitaz. 3 metro karratu hauetan kabitzen da nire benetako aberria. Nire abia egiteko tokia eta jendea. Alperrik geratuko gaituzte izu eragileek etxerako bidean. Arrapatu ezin duten materialez, gainezka daramakigu autoa.
Swallow him whole like a pill. take him. Lord knows I don't wanna compete. Still I sleep in the very sheets he's been in. Swallow him whole like a pill.
Eskuak garbitzen. Bisitatik bueltan etxera iritsi eta beti egiten dut gauza bera. Eskuak garbitzen ditut komuneko arraskan. Amorruz garbitu ere. Behin birritan eskuak xaboi estatu, kanilari eman, uru erra oditerian behera joaten ikusi, eskuak xaboi estatu, kanilari eman, behin birritan operazio berbera. Modu obsesiboan kasik. Izan ere erropetan baitaukat, ilean itxatxita baitakart. Eskuetako azkazaletan belztu baitzait, kartzelako usain jasanezin hau. Kristal zikinak eta arrizko horma hotzak laztantzen aritzearen, arrakalatzen doakit eskuetako azala. Etxera iritsi eta eskuak garbitzen ditut beti, amorruz egin ere. Lagun kaiolatuaren akordua ezabatzeko bezain bat, ni hemen nagoela ziurtatu nahian bezala. Baina komuneko ispilua horrean jarri, eta idazlearena gertatzen zait sarri. Ez nagoela han. Gero soziologoari leitzen diot, zer dira ba espetxeak, galdetzen. Espetxeak ez dira arau urratzaileen askatasuna ezabatzea helburu duten espazioak. Espetxetik aragoko espazioa askatasunarena dela sinestarazteko tresnak dira. Eta guk eskuak garbitzen ditugu etxean sartu orduko. Ez dut kartzelak eraikiko dituen aberri baten askatasunaren alde behatz bakar bat ere mugituko.
Gaztaroko antzerkia bukatu argiak itzali eta adiskidetza. Etzirela jabetzen gara. da.
Orain bazatoz. Ta orain bazatoz, 10 urteren ondoren. Eta zuk ere badakizu, iragandako urte hauek ez direla benetan inora joan. Aldean daramazkizula. Aldean daramazkigula. Ongi etorriko egunean, joandako horiek guztiak ekarriko dituzula bizkarrean. Ta orain bazatoz. Eta nik badakit, zatozen zua, ez dela beinola aldegin zuen bera. Ez da naizen nia, orduan hemen geratu zena ere. Ta orain bazatoz, eta ez nauzu, utzi ninduzun toki berean topatuko. Bitxia den arren, neu ere joan bainintzen, zuk alde egin zenuen hartan. Bitxia dirudien arren, zeu geratu baitzinen agian, joan orduko, agur egin zenigun toki berean. Eta urteak pilatzen joan dira geroztik, liburu gainetan hautsa bezala. Ezpaitakigu itzultzen garenean, inoiz benetan joan garen ere. Ezpaitakigu joaten garenean, inoiz benetan hemen egon garen ere. Antxiaz desiratuaren beldur naiz gaur, eguna gerturatzen ikusi orduko. Zezu bazatoz, baina nik ez dakit asmatuko ote dudan, oraingo zure etxe berrira bisitan joaten.
Katuaien bihotz bat Etxe aurrean palmondoa Hango eta emengo bideak Ordukoak taura
Celosamente gordea.